Будем говорить о женщинах в условиях войны, о том, изменилось ли отношение к ним в армии за 75 лет и в последние годы. Как поговорим о том, почему обществу все же до сих пор удобнее видеть женщину на войне хранительницей, а не героиней, о том, как меняется это отношение. И с нами на скайп зв'язку вже є кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства імені Крип'якевича НАН України Марта Гавришко. Вітаємо вас зі святом.
Дякую навзаєм. Я також хочу привітати всіх наших слухачок і слухачів із Днем Незалежності України.
І завжди ми з вами говоримо про роль жінки. Звичайно, це коло ваших інтересів і ваша наукова праця. От як давайте поговоримо, почнемо з того, як змінилася роль жінки на війні, от за останні 75 років. І до 20-го століття це була така справа чоловіків, але от всі ці світові війни радикально змінили масштаби, і от роль жінки змінилася. І от почнемо з того, а потім вже перейдемо до сьогодення.
Отже, якщо ми говоримо загалом про війну, то все-таки війна залишається в основному чоловічою справою. Тобто основу мілітарних структур, армійських структур будь-якої держави складають все-таки чоловіки. І це вони приймають безпосередню участь у бойових подіях. Хоча зрозуміло, що зміни суспільного характеру, культурного характеру, у сприйнятті жінок, їхніх можливостей і так далі, вони змінюються. І в сучасних арміях, звичайно, зростає значно кількість жінок і, відповідно, їхня кількість, їхня залученість так збільшується у різні миротворчі, зокрема, операції чи інші військові операції в зонах конфлікту. І ми бачимо так само цю ж саму тенденцію в Україні, яка пов'язана, на жаль, із дуже драматичними подіями війни на сході України. Ми розуміємо, що під час війни все-таки більшість жінок залишаються вдома, так як матері, дружини, сестри, які чекають, оберігають, займаються харитативною діяльністю, різними благодійними акціями, матеріальною допомогою. Але є дуже великий відсоток жінок, і війна дарує їм цю можливість, які реалізовують себе у військовій сфері. І в Україні ми бачимо в цьому плані позитивні зміни, які можна розглядати в контексті загалом питання гендерної рівності. Я маю на увазі, зокрема, відкриття третини бойових посад з червня 2016 року для жінок, а також фактично збільшення постійне збільшення, так яке ми бачимо протягом останніх років, присутності жінок у армії. Хоча, на жаль, як показує статистика, ми маємо збільшення кількісне, але не дуже якісне, тому що залишаються численні формальні і неформальні перешкоди для жінок для того, щоб обіймати офіцерські посади. І жінки говорять у приватних, зокрема, бесідах про те, що добитися того, аби бути відрядженими на старшинські, офіцерські курси залишаються для них дуже великим викликом. І тут ми маємо, перш за все, стереотипи і упередження різного роду командирів. І ми бачимо, що навіть коли брати до уваги початок війни, 14-15 рік, дуже багато жінок воювали без офіційного оформлення, а ті, які хотіли офіційно оформитись, вони натикалися на дуже багато перешкод. Зокрема, вже на старті вони не могли отримати цієї письмової згоди командирів конкретних підрозділів, до яких вони просилися. Тобто на п'ятому році війни, на жаль, є дуже багато перешкод для жінок, для того, щоб служити в армії і виконувати свої професійні обов'язки.
А як суспільство сприймає жінку зараз на війні? Чи за ці 4 роки щось змінилося, на вашу думку? І чи досі ця тема табуйована, і суспільство досі вважає, що жінка – це волонтер, наприклад. Волонтерка може бути нормальна, а от героїня – це вже не така не жіноча справа.
Я хочу зауважити, що загалом, на мою думку, образи жінок на війні змінюються завдяки різним факторам, і перш за все це є ЗМІ і репрезентації жінок у різних засобах масової інформації, в соціальній рекламі і так далі. Але ці зміни є дуже повільними. Зрештою, позитивною зміною ми бачимо, що на цьогорічному параді нарешті є окрема коробка жіноча, що підвищує видимість жінок у цій війні і в спільних зусиллях задля перемоги України в цій війні. Однак, разом з тим, ми маємо досі, на п'ятому році війни, досить негативні, як на мене, явища, пов'язані із репрезентаціями жінок у офіційних структурах. Я маю на увазі, наприклад, конкурс «Міс Мілітарі Фентезі», який організований був цього року до 8 березня 2018 року. І він покликаний був репрезентувати жінок у абсолютно стереотипних образах. Так? Тобто це був фотоконкурс, коли кожен бажаючий міг оцінити жінку-воїна за її природніми, я би сказала, якостями. Тобто оцінювали жінки у відповідних образах з декоративною косметикою на обличчі, з віночками, так, і з зачісками. Тобто оцінювалася їхня краса. І навіть при нагородженні звучали знову ж таки стереотипні епітети про жіночність, привабливість, чарівність і загадковість, які ми ніколи не почуємо стосовно чоловіків. Інший конкурс, який проводиться, наприклад, військово-медичним департаментом Міністерства оборони України, має назву «Берегиня в погонах», що само собою зрозуміло апелює дуже стереотипного образу жінки, і він проводився під гаслом «Жіноча краса в однострої рятує життя». Тобто не навики жінок, не досвід їхній здобутий в боях і дуже важко, не їхня освіта – так рятує бійців і бійчинь, особливо на фронті, а краса, як це репрезентують у Міністерстві оборони. Так само ми маємо деяку проблему із репрезентацією жінок у Нацгвардії. Зокрема, це офіційна газета «Ратник», яка на кожній кінцевій сторінці поряд із кросвордами, оголошеннями, має рубрику «Гвардійська краса», де жінок, звичайно, подають у дуже стереотипних образах. І все це разом, воно показує не лише відношення офіційних структур, офіційного командування до внеску жінок у боротьбу за незалежність України, але й воно впливає на формування громадської думки у суспільстві. І в результаті ми бачимо, що не лише офіційні структури, так, а є різні приватні ініціативи, наприклад, я маю на увазі пов'язані із сексуалізацією жінок-воїнів, із поширенням різних образів в стилі пінап, які насправді, так би мовити, вони підважують авторитет жінок. Я вже не говорю про те, що у нас є проблема невидимості, власне, бойового досвіду жінок, яка пов'язана перш за все із тим, що жінки, особливо в гарячих 2014-2015 роках, не займали офіційних посад. Тобто вони могли виконувати функції снайпера, функції кулеметниці, функції розвідниці, функції сапера, але офіційно бути оформленими як санітарки, телефоністки і так далі. А санітарки і телефоністки в нас приймаються, звичайно, як допоміжні, так? Тобто функції. І в результаті ми бачимо саме такі прояви. Крім цього, я би хотіла сказати, що є проблема нагороджень жінок. Тобто жінки значно рідше, ніж чоловіки, отримують нагороди. І це факт. І це не тільки тому, що вони менше репрезентовані. Одна з моїх респонденток говорила про те, що вона як прес-аташе фотографувала процес нагородження 16 бійців своєї бригади різними нагородами з рук міністра Полторака. І сам міністр здивувався, чому в поданні на нагородження немає жодної жінки. І це, власне, з його абсолютно приватної спонтанної ініціативи. Оця прес-аташе була нагороджена іменним годинником, грамотою і там якимось невеличким фінансовим винагородженням. І то при тому, що вона зізналася, що чула за спиною якісь осудливі фрази чоловіків і жінок, своїх побратимів і посестер, про те, що вона отримала це не досить легітимно, що, можливо, вона стосувала ресурс свого тіла для цього і так далі, і так далі. Тобто є ряд чинників, які все-таки не сприяють такому серйозному ставленню до жінок-військових, які сприяють тому, що жінок сприймають як допоміжних, як помічниць героїв, а не героїнь. І цілому суспільству треба працювати над тим, аби змінити це ставлення, так, для того, щоб наші військові жінки не стидалися і не боялися показувати УБД у громадському транспорті і не відчували на собі ці принизливі погляди, в яких читалися докори. Ми знаємо, що ти там робила, що ти там робиш і яким місцем, так би мовити, яким способом ти заробила це УБД.
І навіть ветерани так говорять, і навіть ветерани використовують таке відчуття жіночності, берегині, образ у своїх, наприклад, рекламних роліках. Нещодавно велика мережа ветеранського бізнесу зняла рекламний ролик, який використав саме такий образ жінки. Да? І от головний посил багатьох людей, от навіть жінки воюють. І от це... Репрезентація, от вона, мені здається, теж відіграє свою роль. Да? І от, а щоденний сексизм, чи серйозна ця проблема для жінки на війні?
Насправді, щоденний сексизм, як на мене, це один з дуже серйозних викликів для жінок, тому що щоденне життя жінки військової – це щоденно доказувати, що ти спроможна. Якщо ставлення до чоловіків по замовчуванню «ти можеш бути чоловік», то жінка повинна доказувати, що вона може воювати на нулі, а не сидіти в штабі або на другій, третій лінії оборони, що вона може тренуватися на рівні з чоловіками, і для того жінки вдаються абсолютно до феноменальних, як на мене, способів, тобто колять собі знеболюючі. Вони проводять додаткові тренування. Це жінки, які потерпають від сексистських жартів про борщ, жартів про свою тілесність і так далі. Це жінки, які позбавлені можливості кар'єрного росту фактично через цю мізогінію, і вони змушені вдаватися до дуже, так би мовити, таких жіночих, я би сказала, хитрощів або способів шукати якісь зв'язки, шукати протекторів чоловіків, які би їх захистили не тільки від сексуальних домагань інших чоловіків, а також які би їм допомогли нарешті добитися цього офіцерського звання. Так? Тобто є багато скандалів, пов'язаних навіть от недавно так, з Національною академією сухопутних військ. Так, був скандал про те, що не допустили навіть до конкурсу тих дівчат, які бажали вчитися на офіцерських курсах, хоча до цього вони йшли дуже довго. І, власне, ця мізогінія, ви правильно говорили, що навіть вишколи є мізогіні в армії. Одна з респонденток мені розповідала, що кожного разу для того, щоб дисциплінувати і вплинути на вояків, які зловживають алкоголем, цю дівчину викликали і просили, щоб вона демонструвала свої знання. І, власне, але це в даному випадку, в цьому контексті, це означало, навіть жінка може, а ти не можеш. Тобто все одно це використовувалося, власне, ця мізогінія як спосіб вишколу і тренування бійців. І, зрештою, коли ми бачимо соціальну рекламу, як закликають чоловіків, це теж слоган, або він прямий, або непрямий, навіть жінки воюють. Або ж дивіться, які в нас красиві жінки, ідіть, чоловіки, в армію. Тобто цей сексизм, звичайно, я вже не говорю про те, як жінкам важко своїм родичам і знайомим пояснювати, чому вони пішли в армію. Недавно я говорила з жінкою, чоловік якої є абсолютно не військовою людиною, чоловік, який не підтримує її вибору. Одного разу, коли вона їхала на ротацію в зону АТО, він сховав її військовий квиток. Іншого разу, коли вона приїхала з третьої чи четвертої своєї ротації зі Сходу, він її просто не зустрів на вокзалі. Він принижує її в компанії своїх друзів-чоловіків. Він застосовує домашнє насильство до цієї жінки. Так, і це є великою проблемою. Так, тобто на рівні суспільного сприйняття ми бачимо такі проблеми. Так, тобто проблеми ставлення до жінок військових і визнання їхнього вкладу у спільну боротьбу.
А я нагадаю, що у студії програми «Київ-Донбас» ми спілкуємося з кандидаткою історичних наук, молодшою науковою співробітницею Інституту українознавства НАН України Мартою Гавришко. А пані Марта, от ви багато і в наших ефірах говорили про ваше дослідження, про гендерне насильство в умовах війни, і ці матеріали потім і на нашому сайті також викликали просто шалену хвилю обурення. І от, якщо чесно, я не розумію, чому ця тема досі табуйована. І от я хотіла вас поставити вам запитання, чи змінилася ситуація з насильством на війні от за останній рік?
Угу. Насправді ця тема є однією з найбільш чутливих у всіх арміях світу. І ми маємо численні дослідження про, зокрема, американську армію, ізраїльську армію. І ці дослідження стосуються насильства не тільки щодо жінок, а й насильства щодо чоловіків, насильства щодо представників ЛГБТ-спільноти. Тобто ця армія, вона є видимою, скажімо так, більш видимою у розвинених країнах, де є нормалізований цей дискурс, і це сприймається і маркується як суспільна проблема і суспільний виклик. В Україні, на жаль, немає культури говоріння про цю проблему, і тому вона викликає шквал емоцій. Вона маркується як така, яка лиє воду на млин ворога. Люди, які піднімають це питання, називаються грантожерами, людьми, які працюють на руку Кремля і так далі. Це можна зрозуміти, тому що ми перебуваємо у стані війни. І дуже багато військових, навіть жінок, які самі стали жертвами сексуального насильства, вважають, що про цю проблему треба мовчати. Мовчати з різних причин. По-перше, вони вважають, що це другорядна проблема у порівнянні із економічною ситуацією, із корупцією в країні, із становищем армії загалом, я маю на увазі забезпечення і так далі. По-друге, вона говорить, що це не етично говорити про якісь проблеми, коли наші хлопці там вмирають. Далі ми говоримо про те, що ця проблема називається не просто другорядною, вона тривіалізується. Тобто оцей сексизм і насильство щодо жінок, воно маркується як частина мілітарної культури. Воно нормалізується, і це є неправильно. Тобто жінки говорять, так, він жартував щодо моєї сексуальності, але це ж нічого страшного. Тобто самі жінки бояться називати це проблемою. Бояться тому, що вони бояться остракізму у своїй військовій групі. Вони бояться бути звільненими, вони бояться, що вони не отримують можливості кар'єрного росту, і вони бояться, що власне вони будуть звинувачені у тому, що сталося. Тому що ми знаємо, що victim blaming, так, тобто звинувачення жертви, є дуже серйозною проблемою у цьому контексті. І я вважаю, що власне, невидимість цього насильства, вона зумовлена тотальним мовчанням. Тобто це є проблема, про яку всі знають, але про яку ніхто не хоче говорити і яку ніхто не хоче досліджувати. Я своїх респонденток питаю, чи є гаряча лінія, на яку ви можете звернутися з такою проблемою? Вони говорять, що немає. І вони бояться це робити. І ті жінки, навіть які стали жертвами сексуального насильства, вони мовчать. І коли ця справа спливає через пару місяців, вони все одно продовжують боятися відверто про це говорити. І я вважаю, що це є великим викликом для українського суспільства і для жінок в армії, зокрема. І цей виклик має дуже серйозно сприйматися. І до цього треба залучати різних фахівців. І ця проблема має вирішуватися системно на різних рівнях, а не тільки переходити у такий абсолютно науковий дискурс, такий анклав, таке гетто. Вона має виходити у суспільний простір і звучати, і вона має сприяти тому, що будуть пошуки шляхів вирішення цієї проблеми. Тому що, ви знаєте, я вражена, як жінки на пряме питання, чи існує проблема сексуального насильства в армії, мені відповідають ні, і це ні дуже тверде, а далі в ході наших багатогодинних розмов вони називають конкретні приклади сексуальних домагань або зґвалтувань, про які вони знають. Але мовчать і, звичайно, бояться говорити.
Тобто жінки і самі повинні усвідомлювати, да, що відбувається, і якщо про цю проблему не говорити, її неможливо буде подолати.
Звичайно, звичайно. Тобто я всім дівчатам говорю, що нам треба не боятися. Нам, я маю на увазі, не тільки бійчиням, а правозахисникам, науковцям, політикам, які маркуватимуть цю проблему, власне, як проблему, а не як начебто спосіб виявити свою симпатію до жінки, так, тому що деякі, але до слова, до честі деяких офіцерів, я знаю приклади, коли, не виводячи проблему у юридичну площину, вони борються із цими гвалтівниками, аб'юзерами, вони перешкоджають їм в кар'єрному рості і так далі. Тобто є такі приклади, і до честі цих офіцерів вони реагують відповідно. І в цьому, власне, вирішення цієї проблеми залежить великою мірою від командування. Тобто, якщо командири готові реагувати, то ця проблема відповідно буде вирішуватись. Але для цього треба і просвітницькі кампанії, як на мене, і відповідна підготовка бійців і бійчинь, аби вони знали свої права і обов'язки і не порушували, не виходили за межі.
І потім це питання треба ставити в процесі післявоєнної, да, психологічної реабілітації жінок. От наскільки відрізняється цей підхід саме до жінок після війни?
Насправді, гендерна специфіка досвіду чоловіків і жінок, вона є очевидною, і вона проявляється у дуже багатьох речах. Зрозуміло, що втрати серед жінок так є менші з об'єктивних причин. Жінки не так масово залучені, але жінки переживають свої специфічні труднощі на війні, які пов'язані з їхньою тілесністю. Адже командування не забезпечує елементарних потреб жінок. Я маю на увазі, на 5-му році війни немає білизни для жінок. Досі є проблема із розмірами форм, які вони отримують, і берцями, які вони отримують. Я вже не кажу про те, що жінок обмежують у праві доступу до засобів гігієни і елементарних душів часто немає в зоні військових дій. Вони змушені закривати, підпирати двері, коли вони приймають цей душ, тому що вони бояться підглядання або того, що чоловіки просто увірвуться у ці душові. І психологічна реабілітація жінок, вона має бути, все-таки ця гендерна специфіка має бути врахована. І мають бути групи підтримки реабілітації жінок, які складатимуться суто із жіночих колективів, з якими працюватимуть також жінки. Тому що потрібно створити відповідне середовище, в якому жінки будуть почуватися в безпеці і зможуть відкрито говорити про ті виклики, яких вони зазнали. Жінка не буде відкрито говорити про доступ до гінекологічної допомоги, якої часто немає. Я не говорю навіть про зону АТО, а я говорю також про пункти постійної дислокації наших бригад. Так, вона не буде про це відкрито говорити із чоловіками, вона не буде говорити про вагітність, вона не буде говорити про зґвалтування, особливо якщо у групі є люди, які підтримують цих гвалтівників, якщо вони вважають їх успішними командирами і так далі. Тобто психологічна реабілітація жінок, вона має враховувати специфіку жіночого досвіду на війні. І я знаю, що, наприклад, є ініціативи, це, зокрема, організація «Побратими», де недавно такий тренінг для жінок з психологічної реабілітації, соціальної адаптації відбувся, і я вітаю такі ініціативи, і я щаслива, що нарешті в Україні більше на це звертають увагу. Хоча, звичайно, це перш за все не державні структури, це громадські організації за донорські гроші, і переважно це гроші із-за кордону. Так? І це фахівці переважно, так, які працюють з жінками, це дуже часто фахівці з-за кордону, або ті, які вчать наших фахівців для того, щоб працювати у відповідному напрямку.
Дякую вам величезно. Я сподіваюся, що незабаром ми продовжимо цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку зі студією «Київ-Донбас» була кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Інституту українознавства НАН України Марта Гавришко. Говорили ми про жінок на війні і про сильних жінок на війні.